O Cultural Maniños descansou nesta última xornada na competición de Liga da Segunda Galicia de Fútbol, pero na Copa xogou o seu partido o pasado venres, 1 de novembro, e vitoria do Maniños frente ao Estrella, cun tanteo de escándalo, Maniños 15, Estrella 0. Falamos co adestrador do Maniños, Pablo Mesa, bos días.
Hola, bos días.
O resultado indica todo con respecto ao partido de Copa, non?
A ver, sí, a verdade é que, bueno, pois tivemos a fortuna de, nas primeiras chegadas que tivemos, pois adiantarnos rapidamente no marcador e, bueno, ser unha eliminatoria con partido único, pois, bueno, claro, non é o mismo cun partido de liga e a verdade que, claro, eles cando veron que xa non tiñen opcións de, pois, de solventar a eliminatoria e o ter tamén partido domingo moi importante para eles, pois, bueno, a verdade é que, pues, deixarnos seguir, claro, nos, pois, intentamos competir, que é o que sempre facemos, bueno, penso que tamén a mellor forma, ou a forma que a mí me ensinaron de respetar un rival, pois, competindo, bueno, pois, así o fixemos, claro, o resultado final, pois, xa te digo, les estaban máis pendientes do partido do domingo, e nos, pois, tamén o noutro outro partido domingo, pois, bueno, aproveitamos para dar minutos a algúns rapaces, bueno, pero claro, os rapaces salen con gañas, queren demostrar, e tamén é normal. Entonces, bueno, de aí a diferencia final.
Na Copa pasades aos cuartos de final, o próximo enfrentamento, o 6 de decembro, co Perlío Maniños, encontro sí. de rivalidade.
Sí, bueno, vimos dunha derrota dura con eles, bueno, sí que é certo que con este formato, pois, non xogas a seguinte semana, non? Non xogamos esta semana, se xoga o 6 de decembro, entonces, bueno, queda moito para ali, bueno, a ver como chegamos os dous equipos, pero, bueno, é unha competición atractiva na que, bueno, temos un partido, pois, eso, moi complicado, porque a última vez, pois, eles demostraron ser superiores a nós. Bueno, pois a ver como chegamos, porque xa te digo que falta moito tempo, eso, poden pasar eso, moitas cousas, pode haber lesións, sancións, queda pendiente tamén o final da liga, incluso creo que esa semana, pois seguramente pois tocará xogar venres e domingo, bueno, son moitas circunstancias que afectan a ese partido nesa fecha, non? Entonces é un pouco prematuro agora falar un pouco dese partido, pero bueno, sí que é certo que é un rival duro e, bueno, tamén é certo que, bueno, estamos xa nos cuartos de final bueno, xa neste momento, pois, claro, pensar en atopar rivais fáciles, pois penso que sería iluso pola nosa parte, non?
En a competición de Liga, na próxima xornada, Maniños o Pote, enfrentadesvos ao equipo que a pasada tempada foi filial do Cultural Maniños.
Sí, bueno, evidente que é un partido especial, non? Porque son os nosos rapaces, non? Os rapaces que estaban con nós o ano pasado, por desgracia, pois, non podemos disfrutar deles durante todo este ano, que no que somos, pois, estamos, no meu caso, por exemplo, pois é un perxuízo moi grande, porque houve xogadores que o mellor lles faltaba un saltiño para poder xogar con nós, temos que renunciar a eles durante todo este ano, xa non só renunciar a eles, senón sentilos como rivais. Entonces, pois, bueno, un pouco complicado, pero, bueno, tamén polo que atañe, pois, nos conhecemos moito, sabemos moito o que hai, pero, bueno, xa te digo, para eles é un partido moito máis importante que para nós. Bueno, intentaremos, pois, ver como estamos, porque, bueno, xa te digo, xa dende o partido de... xa fai 3 xornadas ou 4 xornadas, xa dende o día do Numancia, pois, vimos sufrindo... continuas lesións que non permiten xente xogando un pouco pois con molestias bueno, e vamos intentar recuperar a maior xente posible. Outro día pois xogou xa de titular un juvenil e debutou outro máis, bueno, intentar un pouco nesa idea. Tamén temos solamente un porteiro que leva tempo xogando con molestias, bueno, a verdade que dende o partido do venres pois desconectamos un pouco tanto os xogadores como a min. Empezaremos un pouco esta semana a planificar a ver como chegamos a ese partido, pois para intentar competir.
Pablo Mesa, adestrador do Maniños, moitas grazas.
Grazas, un saludo.